Ahoj pupíčci, vítám vás u 277. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a konečně se posouváme od všech možných predátorů a takovýchhle podobných lidí slavných, který prostě jsou zapletený do divných skandálů, k něčemu historicky mnohem hodnotnějšímu, a to je vznik Československa, protože budeme brzy slavit výročí vzniku Československa 28. října konkrétně, že? A je to vůbec ne kulaté výročí, ale to nevadí. Já jsem zjistila, respektive někdo z vás psal, že vlastně nemám pořádně žádnou epizodu na tohle téma. Nemám. Nicméně stále platí, že pokud byste chtěli víc, než je tady, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde najdete bonusové epizody. Teď mi zavrzalo tady opirátko, jo? Ne, už to brže, to nevadí. Tak najdete tam bonusové epizody, které mají různý témata. Teďkon aktuálně je tam třeba epizoda o Lizzie Borden, jedný vražetkyni, která nikdy nebyla usvědčená z toho, že vraždila, ačkoliv velmi pravděpodobně vraždila a byla osvobozena prostě proto, že je žena a že chodí do kostela. Takže ukázka zde. Prezentovala se jako bezmocná dívka, jo. Noviny popsaly jako tichou, skromnou a dobře vychovanou, která má daleko krásné, velké, svalnaté, tvrdě se tvářící, hrubě vypadající dívce. Vlastně jí chyběly prej takový ty jako proporce amazonek, který by jí jako dovolili někoho zabít. Že prostě nemohla mít ani fyzickou sílu, ani cokoliv jiného, že by... A teď už teda k dnešnímu tématu, jak jsem říkala, budeme se bavit, já vám budu vyprávět o tom, jak vzniklo Československo, takže co vás vlastně v dějáku nenaučili. Pojďme si vůbec říct, proč se to vlastně celé stalo. Možná jste někdy poslouchali Cimrmany, jejichž hry a referáty a semináře jsou vlastně všechny na jedno takový stejný téma, a to, jak vlastně Češi neměli rádi Rakousko-Uhersko. Jo, když vlastně, ať už se podíváte na jakýkoliv ty hry, tak to je o tom, o ničem jiném. A většina české společnosti prostě nikdy ten rakousko-uherský stát nepřijala za svůj, to je fakt. Takže když potom se vyhlásila první světová válka a došlo vlastně k odsunutí té národnostní otázky v tom smíšeném Rakousku-Uhersku, tak vlastně přišla velká snaha se nějak zpátky k tomuhle tématu vrátit. Jako takhle, ono, že jo, když se podíváme na 19. století, na národní obrození, tam ty snahy byly vždycky, ale prostě nikdy to nevyvolalo dostatečný rajot k tomu, aby se opravdu něco stalo, nebo vůbec prostě to nebylo možné. Ale když potom vlastně skončila první světová válka, tak se tady tohle dělo, dá se říct, všude, protože najednou se opravdu všechny ty malý národy, všechny ty země, které byly součástí nějakého většího impéria, snažily o svobodu a nezávislost a samostatnost, a tohle byla ideální doba pro to, abychom to udělali taky. Takže ta počáteční snaha českých politiků o prosazení naší samostatnosti byla nejdřív v zárodku vlastně potlačena různýma represema a vlastně česká politika se víceméně odmlčela, ale jedinou skutečnou válku proti těm centrálním mocnostem tu vyvíjel český exil v čele s Tomášem Garrigue Masarykem a jeho úzkým kruhem příznivců, který právě pod vedením Edvarda Beneše vytvořili takovou tajnou organizaci, kterou nazvali Mafie, což prostě se mi líbí. A vlastně na tom potom ještě měli významný podíl i novináři, herci, spisovatelé. Samozřejmě byla tam cenzura, ale prostě nějakým způsobem to fungovalo. V průběhu roku 1916 sestavili Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala takovým hlavním orgánem toho protirakouského odboje. Silnou podporu našli v československých zahraničních legiích, který se nejvýrazněji uplatnili na ruskýho západní frontě v památné bitvě u Zborova v roce 1917, a vlastně i to český veřejný mínění se radikalizovalo v této době, někdy v roce 1917. Vliv na tohleto měl i manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník básník, dramaturg Národního divadla a člen mafie Jaroslav Kvapil. A vlastně domácí politici se potom objevili na scéně až při tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918 a tou deklarací byl zahájený ten faktický společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí. Pojďme se podívat den po dni, jak to celé bylo. Takže máme tady 14. října 1918. Tajemník Národní rady Československé Edvard Beneš oznámil po domluvě s Tomášem Garrigue Masarykem ustavení prozatímní československé vlády. Takže prezidentem, předsedou ministerské rady a ministrem financí se stal TGM, jakoby kumulace funkcí, OK. Ministrem zahraničí byl Beneš, ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánek. Pak tu máme Štefana Osuskýho, to byl náš diplomatický zástupce v Londýně, Lev Sichrava v Paříži, Lev Borský v Římě, Lev bylo tehdy velmi oblíbené jméno, Karel Pergler ve Washingtonu a Bohdan Pavlův v Petrohradě. Současně přestala existovat Československá národní rada. Tuhletu naší prozatímní vládu bylo důležité, aby někdo uznal. No a o den později si uznala Francie 23. října Spojené království a Srbsko, pak taky o den později Itálie, 4. listopadu Kuba, 12. listopadu USA a 24. listopadu Belgie. Na protest proti vývozu potravin z českých zemí do zaalpských států, prostě, že jako už nebudeme zásobovat rakouský vojska, serem na ně, vyhlásila socialistická rada generální stávku. V čele týhletý rady byl Antonín Švehla a oni se vlastně snažili udržet doma co největší množství zásob. No a v reakci na to byla vyhlášena právě toho 14. října generální stávka a vtipný je, že ve městě Písek nějak to celý jako urychlili. A vlastně redaktor František Hanzlíček v důsledku omylu vyhlásil samostatnou Československou republiku o 14 dní dřív, než skutečně vznikla. V Písku prostě to měli jako rychlejší, zbyly strhaný symboly mocnářství, ve městě zavolali trikolory, jenomže ještě toho samého dne bylo vyhlášení republiky odloženo a revoluční tav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků a monarchie ještě tady 14 dnů teda vydržela. No, tak 16. října 1918 poslední rakouský císař Karel I. vydal manifest s názvem Mým věrným národům rakouským, který vyhlašoval federalizaci podunajské monarchie, ale to 17. října odmítnul uherský parlament a dva dny na to i národní výbor, takže taková ta naděje na to, že Rakousko-Uhersko se zachová, prostě definitivně skončila. 18. října 1918 v Paříži vychází takzvaná Washingtonská deklarace. Velmi důležitá věc. Ta byla sepsaná pár dní předtím a sepsal ji T.G. Masaryk. Předal ji americký vládě a deklarace právě vyhlašuje budoucí samostatný stát jako republiku garantující úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Taky předpokládala to, že církev se odloučí od státu, prostě budeme tady mít nahrazenou armádu milicí a pozor, taky vyvlastnění velkostatků a zrušení šlechtických privilegií, což mi přijde, že se moc často nezmiňuje, že to jako nebylo úplně tak jako strašně svobodný a demokratický, jak by si dneska možná někdo myslel. Jakože Tomáš Garrigue Masaryk chtěl vyvlastnit velkostatky a zrušil šlechtu a já už jsem to potom v nějakých epizodách i říkala, že to zrušení šlechty mělo jako potom faktický dopad na ty šlechtický rody, který jako potom na tom byly docela blbě, protože prostě najednou vám řekli tak a už nejseš šlechta a veškerý tvůj majetek máme my a polipsi prdel. Jakože nemyslím si, že ty konkrétní lidi, ty členové těch šlechtických rodů za něco jako mohli, aby byli takhle trestaný. A hlavně teda to nebylo poprvé ani naposled, co se jim něco takového stalo. No nic, takže toto se stalo a tu Washingtonskou deklaraci Masaryk podepsal i za Beneše a za Štefánika. Jako nedělal si úplně moc trouble s tím, že by to třeba měli oni podepsat vlastnoručně. A proti tím Štefánika dost nasral. Tak, máme tady 21. říjen 1918. Německo-rakouští poslanci vyhlásili ve Vídni utvoření takzvaného německo-rakouského státu. Do něhož chtěli včlenit i pohraničí Čech a Moravy. Prostě nám to pohraničí nikdo nechtěl nachat. No, pak tady máme 23. a 26. října na sjezdu Demokratické unie střední Evropy, která sdružovala 11 národů, začalo jednání amerických Rusínů vedených doktorem Žatkovičem z TGM o připojení podkarpatské Rusy a k právě nově vznikajícímu československému státu. Mimochodem, pokud byste nevěděli, co je Podkarpatská Rus, tak je to území za Karpatama až. Prostě dneska už je to součást Ukrajiny, ale historicky to byla vlastně součást nebo jedno ze samosprávných zemí Československa, jedna ze samosprávných zemí Československa právě v letech 1919 až 39. A bylo to vlastně k nám právě připojený po zániku Uherska, ale od května 45 už to bylo naší součástí jenom formálně a potom to bylo právě odstoupený Sovětskému svazu, načež teda po rozpadu Sovětského svazu se to stalo součástí Ukrajiny. Takže takhle a pojďme se vrátit zpátky. 24. října Československá divize v Itálii se vlastně účastní závěrečné ofenzívy proti rakousko-uherské armádě a definitivně to skončí italským vítězstvím a kapitulací habsburského mocnářství, čímž končí první světová válka, hurá, tady mlátím do zdi pěstí kvůli tomu a 25. října byla jmenovaná poslední předlitavská vláda. Česká delegace odjela do Ženevy na jednání s Edvardem Benešem, což byli zástupci Národního výboru a Českého svazu, to jsou prostě organizace, je to strašně složitý jako vždycky dohledat, co je co a mně přijde, že ve finále je to úplně jedno, pardon. A velitel první divize československých legií v Rusku, plukovník Josef Jiří Švec, spáchal ve stanici Aksakovo sebevraždu kvůli rozvratu způsobeným mezi legionáři bolševickou agitací. 27. října 1918 hrabě Gyula Andráši, rakousko-uherský ministr zahraničí, zaslal americkému prezidentovi Woodrow Wilsonovi notu, která vyslovuje souhlas s mírovými podmínkami americké vlády, takzvaná Wilsonova nota, a ochotu zahájit jednání o příměří. Ha, ha, ha. 28. října 1918 v Praze před 10. hodinou raní na tabuli redakce Národní politiky na Václavském náměstí vychází text Andrášiho noty. No a lidi to vzali vlastně de facto jako kapitulaci toho starého mocnářství. Vypukly živelné demonstrace, představitelé Národního výboru převzali moc a do předsednictva Národního výboru byl kooptovaný první Slovák, doktor Vavro Šrobár, a ten doplnil pětici mužů 28. října, což byl teda Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Antonín Švehla. A samostatná Československá republika se stává skutečností. Takže vlastně ještě navíc ten den Antonín Švehl a František Soukup jménem Národního výboru převzali takzvaný obilní ústav, aby právě zabránili odvozu obilí na frontu. A pak už se rozšířila i zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherském a vlastně večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. Dva týdny před koncem války teda vzniká takzvaná první republika, což je do dneška to označení pro Československo v období od roku 1918 až do Mnichovské dohody v roce 1938. První republika teda zahrnovala Čechy, Moravu, Český Slezsko, což je jižní část Slezska, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Na tom území první republiky se hovořilo víc než 6 jazyky. Česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různýma nářečíma Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš. A pak je tady taková otázka, kterou vás možná někde napadla. Mně jo, proč vlastně vůbec je Československo Česko, nebo bylo Československo? Proč jsme se s těma Slovákama spojili? Že vlastně ten plán na společný stát Čechů a Slováků dostal konkrétní obrysy v takzvané Pittsburské dohodě, kterou slovenský a český zástupci v čele s TGM podepsali už 30. května 1918. Ta právě schvalovala spojení Čechů a Slováků v jednom státě. Schvalujeme politický program usilující o spojení Čechů a Slováků v samostatném státě z českých zemí a Slovenska. Slovensko bude mít svoji vlastní administrativu a svoje soudy. Slovenština bude úředním jazykem ve škole, na úřadě a ve veřejném životě vůbec. Tohle byl vlastně, to byla část textu té Pittsburské dohody a vlastně dokument se záhy po vzniku Československa stal předmětem vnitropolitických sporů, takže ne, nikdy to mezi náma nebylo úplně jako, úplně bez problémů. No, ani Masaryk, ani podpisovatelé nemohli vědět, že tato listina se stane za chvíli jablkem sváru a politických bojů, které sahají až na základy státu a národní existence Slováků i Čechů, řekl slovenský politik Anton Štefánek v roce 1938. Jenomže Tomáš Garrigue Masaryk prostě od začátku věděl, že ty Slováky do toho musí zapojit. Ve chvíli, kdyby Češi byli hlavní etnikum a Slováci by byli minoritou, přidali se k dalším minoritám toho státu, tak by Češi byli minorizováni ve vlastním státě. Najednou by jich bylo méně než polovina. Takže jinými slovy, říká Vojtěch Kessler z Historického ústavu Akademie věd. Jinými slovy, kdyby my jsme chtěli být jenom jako, že jsme tady Česko, tak ale těch minorit je tady víc než nás Čechů, takže nakonec by jsme my byli minoritou, jo? Rozumíte, jak to myslím. No, v tu chvíli už by vůbec projednání o prosazení vzniku státu, zejména u zahraničních politiků v Americe, by bylo naprosto nemožné. Jak si chcete vytvořit stát, kde nejste většinou? Ve chvíli, kdy uděláme konstrukci, byť umělou, to si připustíme, československého národa, tak ta debata už se vede úplně jinak, mnohem snadněji. Takže to je byla velká vypočítavost ze strany TGM. Prostě je nás málo, aby se měli stát, no tak řeknu Slovákům, aby se s náma spojili a vlastně tudu. Lidé vycházeli do ulic, vyvěšovali vlajky, ale reálně se ještě toho 28. října vlastně vůbec nevědělo, co se formálně děje. A situace nebyla jasná ani v Praze, popisuje k tomu dál Vojtěch Kessler. Československou myšlenku sdílel s Masarykem i další ze zakladatelů Československé republiky Milan Rastislav Štefánik, který byl naprostým opakem Edvarda Beneše a vlastně i proto si je Masaryk vybral za dva nejbližší spolupracovníky. Takže protože každý byl jiný, každý dělal jinou práci, Beneš byl ten suchý úředník, což mimochodem se velmi podle mě jsem popsala v epizodě přímo o něm, že to skutečně nikdy nebyl člověk, který by nějak oplýval emocema ani vůči svým nejbližším. A Milan Rastislav Štefánik je ten herec, co vám před tím publikem to Československo prodá. Přičemž teda Milan Rastislav Štefánik se dost nasral, když se za něj Masaryk podepsal. No. Štefánik vydal manifest Československé národní rady s názvem Kdo za pravdu hoří. Vydal ho v roce 1917 a tam vlastně řekl, žádný národ neprožíval dosud trvalé svobody, pokud si ji nevydobil sám a neposvětili velkými oběťmi na majetku, na životech. Po vzniku Československa se teda Štefánik stal ministrem války, a jenomže když se potom v květnu 1919 vracel do vlasti z Itálie, tak jeho letadlo se před přistáním nečekaně zřítilo. Neustále se objevují otázky, co by se stalo, kdyby k této tragédii nedošlo, což je jako obtížný samozřejmě na to odpovědět. Štefánik by určitě hrál významnou roli v budoucím Československu. Je otázka, nakolik by vlastně byl schopnej tu velmi jako velkou rozdílnost slovenského etnika od českého jakoby zpomalit nebo rozmělnit, jo? Říká k tomu pan Kessler. A pojďme se ještě podívat na osudy těch mužů 28. října, protože to je takový terminus technicus v podstatě, muži 28. října. Je to pětice mužů, o kterých se podle mě tolik nemluví, vždycky jako se zmiňují jména Masaryk, Beneš, Štefánik, ale tady ta pětice byla důležitá hlavně potom, když už ten stát vzniknul, zastávali třeba ministerský posty ve vládě. Nicméně ty jejich další osudy pak byly velmi různorodý. Takže pojďme se na to podívat. Zatímco třeba Švehla s Rašínem se nedožili konce první republiky, tak Soukup, Stříbrný a Šrobár se pak bohužel museli vypořádávat i s nacistickou a komunistickou totalitou a byli v tom různě úspěšní. Jak říká historik Pavel Kosatík, to mi přijde docela zajímavý, že vlastně ani ty, který o ten samostatný stát nejvíc usilovali, vůbec nepočítali s tím, že ten spád událostí bude tak rychlý, protože ještě na začátku října to nevypadalo, že by se něco tak rychle změnilo a že vlastně i oni tři předpokládali, že v exilu budou ještě nějakou dobu, že boje potrvají minimálně do jara 1919. Počítalo se s tím, že se bude muset bojovat až do konce, že bude třeba Němce porazit. Jako totálně, jakože prostě totálně. A tím způsobem, že se to udělá, takže ty spojenecké armády prostě dojdou až do Berlína a odtamtud potom měl Masaryk v plánu pokračovat v čele legií potom jako do Prahy, že si představoval, že se stane prezidentem jako velitel té vítězné armády, která prostě vybojuje vítězství na našem území krví. Pěkně prostě old school, jo? Ale pak vlastně najednou to vzalo hrozně rychlej švůňk a nikdo na to nebyl úplně připravený. Takže část domácího odboje, vedená Karlem Kramářem, odcestovala do Ženevy, kde se setkali s exilovou vládou, aby teda začali diskutovat tu podobu toho samostatného státu. A jak už jsem říkala, Antonín Švehla a František Soukup teda v Praze převzali kontrolu nad tím válečným ústavem obilí, panoval hlad, tak šlo zejména o zajištění potravin pro civilní obyvatelstvo. A když tohleto vyjednávali, tak právě s velkým překvapením zjistili, že vlastně už nikdo vůbec neprotestuje. No a tady potom tu lavinu událostí spustil ten drobný impuls, o kterém jsem mluvila, o té ta Andrášiho nota, která byla to vlastně takový to prohlášení ministra zahraničí, který dal na jeho ochotu usednout k těm mírovým jednáním. Nebylo to oznámení kapitulace, ale prostě lidi to tak jako vnímali. A už to potom rozjelo ten vlak, který se nezastavil. Takže zatímco československý odboj přebíral kontrolu nad těma zásobovacíma institucema, tak lidi už prostě na ulicích provolávali hesla o samostatnosti a to už prostě bylo jasný, že to tak bude. No a teď. Během následujících dnů a týdnů kapitulovalo rakouský vojenský velitelství v Praze, v turčianském svatém Martinu a byla přijata takzvaná Martinská deklarace, která připojila slovenský území k těm českým a pozor, v americkém Scrantonu, což všichni, co viděli Office, znají. Tak ve Scrantonu, prosím vás, uherští Rusíni vyhlásili připojení podkarpatský Rusy. Náhoda? Nemyslím si. Takže všude se slavilo, byly průvody a bohoslužby, revoluční národní shromáždění přijalo prozatímní ústavu, vyhlásilo republiku a samozřejmě prezidentem byl zvolen Masaryk. Ten se do vlasti nevrátil nakonec s armádou na koni, ale před Vánoci vlakem a tam ho vítali davy československých občanů a tada, Československo bylo na světě. No a teďkon teda pojďme se podívat na tu pětici. Oni si rozdělili pět ministerstev. Alois Rašín byl poválečný ministr financí, což nebylo úplně lehký. Zemi označil ve svých pamětech za úplně vybrakovanou. Dokonce on byl teda za rakouskýho císařství dvakrát vězněný a jednou odsouzený k smrti. Ale protože zvládnul tohle, tak bylo jasný, že zvládne i tyhle finance. Podařilo se mu prosadit měnovou reformu, která byla úspěšná. Když byla hospodářská krize, tak se česká koruna stala překvapivým ostrovem měnové stability. Ale on byl velmi konzervativní, což budilo nevoli až nenávist v levicové části společnosti, klasika prostě. A on bohužel na to doplatil smrtí, protože v roce 1923 na něj v Žitné ulici dvakrát vystřelil anarchista a člen komunistické strany Josef Šoupal, trefil ho do páteře a Rašín po 6 týdnech bohužel tím zraněním podlehnul. Pak tu máme Švehlu, ten se teda taky nedožil konce první republiky. Po vyhlášení samostatnosti se stal ministrem vnitra, podílel se na sepsání ústavy. Mezi lety 22 až 29 byl trojnásobný předseda vlády a byl to takzvaný mistr kompromisů. Stál taky v čele agrární strany a z ní vlastně vytvořil jeden z nejsilnějších politických subjektů první republiky. Pak se bohužel musel z politického života stáhnout kvůli nemoci, tý potom podlehnul v roce 1933. Traduje se, že se po jeho smrti našel v psacím stole plat jeho za celou dobu, co zastával premiérský post, protože prej ho peníze nezajímaly, jeho živil rodinný statek a tak to vždycky vložil do zásuvky a dál se o to nestaral. To je docela dobrý způsob, jak šetřit peníze, prosím vás. Prostě stačí, když vás peníze přestanou zajímat a strčíte si je do šuplíku. Tak, pak tu máme Františka Soukupa, teď nemyslím toho, co byl členem kapely Nightwork, ale jeho pradeda, dělám si prdel, nevím, jestli to jsou příbuzný, spíš asi ne, jemu v Nové republice připadla role ministra spravedlnosti. Byl to sociálně demokratický politik, byl to slávista, ale neměl úplně dobrý vztah s Masarykem, protože když byly v Praze sociální nepokoje, tak se František Soukup přidal na stranu těch protestujících. A to se teda Masarykovi nelíbilo a Soukup potom z funkce odstoupil. A Masaryk si dokonce prosadil, že se Soukup v další vládě už neobjeví. Z politiky ale neodešel, stal se členem Senátu a tam potom zastával post místopředsedy a dokonce i předsedy do roku 39. Pak ho zastihla nacistická okupace a brzy se dostal do hledáčku nacistů a byl potom vězněný. Několika měsíční internace mu byla teda osudná. Za jeho propuštění se přimlouval i třeba Emil Hácha, i premiér Alois Eliáš, ale on se sice dostal z vězení, ale už s velmi podlomeným zdravím, takže nakonec zemřel v pražském sanatoriu na Rašínově nábřeží. To je ironie osudu, co? Tak, pak tu máme Jiřího Stříbrnýho. Ten se v první československé vládě stal ministrem pošt a telegrafů, což je skvělý, já to miluju. Proč něco takového není dneska? Třeba potom Česká pošta byla skutečně jako do poštou a ne prostě někým, kdo vám má doručit dopis mezi 8 a 18 hodinou a nikdo se neukáže a pak prostě vám napíšu, že jste nebyli zastíženi. Kdyby jsme měli prostě ministra pošt a telegrafů, tak se to určitě nestává. No, potom teda Jiří Stříbrný zastával i funkci ministra železnic. Hele, podle mě si to normálně vymýšlel ty ministerstva, protože prostě chtěl mít pod sebou něco vtipného. Jdem dál. Ale potom i ministrem národní obrany. Masaryk v něm viděl jednoho z nejperspektivnějších politiků, ale jejich vztah se zhoršoval a nakonec i Stříbrný upadl v jeho nevoli. Já mám trošku podezření, že s TG Masarykem to nebylo úplně jednoduchý, jako celkově. Jo, zajímavý, že vždycky má někoho rád a pak ho přestane mít rád. Je to chyba toho člověka nebo je to chyba TG Masaryka? V prvních letech republiky mu dokonce Masaryk půjčil peníze na rozjezd podnikání, ale pak je vyžadoval zpět, když měli spory a Stříbrný tu půjčku pro změnu označil za úplatek. No, každopádně on se pak rozkmotřil i s Edvardem Benešem, se kterým si konkurovali v České straně národně sociální a proti Stříbrnému se pak postavil i Václav Klofáč, který o něm dokonce začal rozšiřovat nepravdivou pomluvu, že trpí syfilidou a nebyla to pravda. Hele, oni normálně byli takový mean girls, ne? Mně to přijde jako mean girls první republiky, prostě. Jakože moderní mean girls prostě o sobě rozšiřují pomluvy, jakože ona šla prostě na plastiku a tohle, tak tehdy to bylo, on má syfilis. Stříbrný potom byl chudák vyloučen ze strany i z parlamentu a pomohla tomu i ta úplatkářská kauza, podle který měl jako ministr železnic kupovat od svého bratra pro státní dráhy předražené uhlí. Ale pak byl očištěn. Jakože ne od toho uhlí, ale od toho, od té kauzy. Stříbrnýho nacionalismus se docela prohluboval v té době. Prostě podle mě on se extremizoval, protože prostě na něj všichni byli zlí. Založil si svoji vlastní stranu, Národní ligu, která potom víc inklinovala k fašismu a antisemitismu. Vidíte, to se stane prostě s každým, koho šikanujete a tvrdíte o něm, že má syfilis. A s bratrem se potom začal věnovat vydavatelské činnosti. Měli společnost, která se jmenovala Tempo a z těch tiskáren vyjížděly bulvární deníky s vysokou čteností, ale pozor, i taky pornografický tisk a stranický fašistický noviny. A jeho plátky často kritizovaly vládu a pak i Edvarda Beneše. No, po nacistické okupaci Stříbrný pokračoval v publikaci novin, ale pak se stáhl z veřejného života, s okupantama odmítl spolupracovat, zastával kritický postoj k Benešovi, ale nechtěl proti němu vystupovat veřejně. Takže přestože s nacisty nespolupracoval ani je nepodporoval, tak ho po válce zatkli, postavili před soud a v roce 1946 byl nespravedlivě odsouzený za zradu státu. Jeho žádost o milost prezident Beneš nikdy nepodepsal. A Stříbrný zemřel ve Valdický věznici v roce 1955. To je docela smutný, ne? Pak tu máme Vavro Šrobára, jedinej Slovák mezi muži 28. října. Ten zastával ministerstvo pro správu Slovenska, který se teda začalo začleňovat do toho nově vzniklého státu. Potom byl i ministrem školství a národní osvěty a senátorem, ale z politického života se postupně stahoval a učil na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde ho jmenovali profesorem. Když se potom Slováci odtrhli během vlastně jakoby války a založil se fašistický slovenský stát, tak se vlastně Vavro Šrobár postavil do čela malý skupiny protifašistického odboje, ale pak se musel stáhnout do ústraní. Tam ho zastihlo slovenský národní povstání, ke kterému se přidal, přijal post předsedy povstalecký slovenský národní rady, ale už byl vlastně prej takovou jenom jako loutkou komunistických politiků a předsedal jednání, na kterém byl vyhlášený Košický vládní program a ten vlastně nechvalně proslulý Košický vládní program, který pak nasměroval tu naši politickou orientaci k Moskvě, bohužel. A po skončení války se Šrobár stal ministrem financí a po komunistickém převratu potom zastával bezvýznamnou funkci ministra pro sjednocování zákonů. To je prostě jako neuvěřitelný. Čeho všeho ministerstva se jako konali. A s jeho jmenováním navíc nesouhlasil Gustav Husák a Slovensko podle něj neměl reprezentovat starý člověk, který nic nezmůže. Remember your words, ty vole Gustáve, protože to se pak stalo tobě v 80. letech, že? No, ale jeho kolegové mu tehdy řekli, že to, že šrobár nic nezmůže, je vlastně dobře. No nic, vlastně jako Klement Gottwald mu ten post nabídnul jenom kvůli tomu v té vládě, jako aby tam měl člověka, který byl spojený s Masarykem, a šrobár ho tudíž vykonával až do svojí smrti v roce 1950, takže těch největších komunistických hrůz se nedožil. Co by na ně asi říkal, že jo. No, takže vlastně mužům 28. října ty jejich role při ustanovování samostatného československého státu úplně nepřinesly nějaký super výsady, ale pro ten začátek fungování republiky byly jako velmi důležitý. No a nemám pocit, že by úplně měly jako pěkný osudy. Nehledě na to, co potom zažívali dál, tak se Rašínovi, Soukupovi, Stříbrnýmu, Švehlovi a Šrobárovi nikdy moc uznání nedostalo. Navíc tam byly pak ty desetiletí komunistického mlčení, a to i to jako asi přispělo k tomu, že se ty jejich životní příběhy trošku pozapomněly, takže když třeba předseda senátu městského soudu v Praze Libor Vávra se skupinou nadšenců pokusil vypátrat místo, kde jsou uloženy ostatky Františka Soukupa, tak jim to zabralo 3 roky, než na to přišli. To mi přijde smutný, no. No nic, takže tohle je můj střípeček k vzniku Československa. Já si myslím, že ten vznik jako takovej už není něco, o čem byste se mohli dozvědět, něco extrémně novýho, ale ty muži 28. října mi přišli zajímavý a je to třeba zase nový pohled na ty lidi, který už dneska podle mě máme takový, jako, takový ty zarámovaný prostě figury, které jsou jako bez nějakého náboje a přitom oni prostě měli nějaké svoje zajímavé životy, názory a tak, a hlavně měli třeba i ministerstvo pošt a telegrafů, což prostě miluju a chtěla bych, aby to bylo i dnes. Tak, to je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se mi hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.